7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Destituirea din funcție a președintelui Curții Supreme de Justiție, precedată de o dezbatere publică în care s-au antrenat polemiști înarmați cu argumente și muniții sofisticate, m-a determinat să caut răspunsuri simple la o întrebare la fel de simplă. Câtă protecție îi acordă justiției principiul constituțional al separării puterilor și cum pot fi chemați magistrații la raport atunci când societatea are dubii în privința onestității acestora? Cine va răspunde la această întrebare veți afla imediat după știrile pe care astăzi le prezintă de la Praga Oana Serafim. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află ministrul adjunct al justiției Gheorghe Susarenko, fostul ministru al justiției Ion Păduraru și expertul Victor Munteanu, directorul programului de drept la Fundația Soros Moldova. Astăzi discutăm despre principiul separației puterilor în stat, vezi articolul 6 al Constituției, și condițiile în care o putere se poate uita de o manieră mai critică peste gardul ce o desparte de cealaltă putere, fără să comită un act de ingerință. Mai întâi să auzim părerea fostului judecător, avocat și deputat Gheorghe Susarenko, actualmente viceministru al Justiției.
Nu numai în societate, dar și la nivel politic. Articolul 6 din Constituție, care prevede separarea puterilor, se citește numai pe jumătate. Că puterile legislativă, executivă și judecătorească sunt separate, dar se uită că după virgulă este și colaborează. Deci noi trebuie să vedem și cum colaborează aceste trei puteri, fiindcă noi nu le putem privi ca puteri care fiecare merge drept până la Dumnezeu, dar ele sunt într-un stat. Conform Constituției noastre, puterea judecătorească este, să spunem așa, sub diriguire Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, adică organ constituțional care asigură independența acestei puteri. Pe de altă parte, dacă privim prin ceea ce am spus mai sus, colaborarea între puteri, vom observa că Ministrul Justiției din oficiu, fiind membru al Guvernului, este și membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Pe de altă parte, Guvernul deleagă un viceministru al Justiției care este reprezentantul Guvernului în Parlament. Și atât, dacă le luăm una peste alta, vom vedea că, de fapt, Guvernul, prin Ministrul Justiției, și are reprezentantul său în Consiliul Superior al Magistraturii.
Dar cazul concret, Muruianu?
Opinia mea a fost și este că, făcând așa o gafă, făcând, spunem așa, o greșeală care nu se iartă într-o societate democratică, normal era că președintele Curții Supreme de Justiție trebuia să-și depună demisia. Dar Parlamentul a audiat problema ce se întâmplă cu justiția noastră, de ce este atât de des pusă la respect de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Și aici președintele Curții Supreme de Justiție nu este numai un judecător, fiind și el membru al Consiliului Superior al Magistraturii, el poartă mai mult decât alții răspundere în ceea ce se întâmplă în justiție. Dar noi cunoaștem foarte bine ce se întâmplă în justiția moldovenească. Fiind o decizie politică, până la urmă, decizia Parlamentului privind demisia președintelui Curții Supreme de Justiție a fost una corectă și foarte importantă.
Domnul Păduraru, când în societate se vorbește despre justiția care nu-și face treaba și avem probii o sumedenie și au ieșit la iveală acum în legătură cu cazul Muruianu, societatea consideră că Ministerul Justiției este cel care nu sancționează judecătorii sau nu le creează condiții. Este adevărată sau cât de adevărată este această percepție?
Noi am pornit după anul 90 reforma judiciară și de drept pe o altă cale. Avem un sistem judecătoresc în exclusivitate profesionist, adică societatea nu participă deloc. Ne amintim că am avut un sistem judecătoresc până în 90 cu asesori populare, care era tot o formă pur simbolică de participare a poporului, dar totuși, alături de jucători erau doi asesori. Este bine sau rău? Cred că este o temă de discuție mare, fiindcă acum ar fi totul altceva. Acei asesori alături de judecători, în situația în care avem o societate liberă, asesori populari sau asesori pe lângă jucători care ar putea într-un fel influența chiar și comportamentul jucătorului, prezența acestor asesori poate ar fi mult mai eficientă decât a fost până în 90. Bine, cunoaștem alte modele, societatea creează niște consilii de supraveghere, în America, de exemplu, care nu au forță de a decide în chestiunile ce țin de promovări și așa mai departe a judecătorii sau de răspundere disciplinară, etc. Însă, sunt concentrați, adică la nivel de instituții neguvernamentale, asupra problemelor din justiție, le analizează, le dezbat, le fac publice, etc. În cazul nostru, dacă revenim la întrebarea pusă dumneavoastră, desigur că Ministerul Justiției are atribuții clare la care s-a referit și colegul meu, domnul Susarenko, și aceste atribuții vin din statutul specific al, sau unical al Ministerului Justiției. Vreau să amintesc că este unicul membru guvernului care poate ataca orice act normativ sau orice lege la Curtea Constituțională, de rând cu guvernul ca instituție aparte. De fapt, Ministerul Justiției este o punte de legătură între sistemul judecătoresc sau autoritatea judecătorească și guvern și, dacă vreți, și parlament, dat fiind faptul că există și aici o interacțiune.
Adică deci, Ministrul Justiției din oficiu este un fel de interfață.
Exact, între... fiindcă reprezintă în primul rând politicul în Consiliul Superior al Magistraturii. Este unicul politician care este membru al Consiliului Superior al Magistraturii din oficiu. Aici aș vrea să menționez totuși rolul destul de activ a actualului ministru, fiindcă a făcut declarații importante la subiecte, după părerea mea, foarte sensibile, privind rolul judecătorului, puterea judecătorești în societate.
Adică... Domnul Pădoraru, dar dacă nu se producea acest incident cu domnul Muruianu, nu se știe dacă Ministerul Justiției avea prilejul sau greșesc.
Asta a fost doar un imbold pentru a accelera procesele care, în mod normal, urmau să se întâmple în principiu în justiție, fiindcă, dacă citim atent programul guvernului, la capitolul justiției este destul de bogat în propuneri sau în proiecte. Cu unii chiar nu sunt de acord, dar asta e altă chestiune, dar guvernul actual poate fi criticat pentru mai multe lucruri, dar numai nu în lipsa de dorință de a face, de a încerca de a face ordine în justiție, în măsura în cei care poate face un guvern.
Domnul Munteanu, despre separarea puterilor, domnul Susarenko ne sugerează că nu sunt niște garduri până la Dumnezeu, că ele trebuie să fie cel puțin transparente. Iată acum, când guvernul a inițiat, de fapt, sau ne-a arătat încotro și cum poate să reformeze sistemul, ce trebuie să înțeleagă oamenii, ce trebuie să aștepte de la aceste puteri?
Trebuie să înțeleagă mai întâi de toate un lucru foarte simplu. Atât de frecvent utilizat sintagma independența justiției, trebuie să protejăm independența justiției, nu înseamnă în niciun caz protejarea acțiunilor irresponsabile și irresponsabilitatea reprezentanților justiției. Sunt două lucruri absolut diferite. Asta trebuie să înțeleagă odată. Doi, ceea ce înțeleg eu ca cetățean, de rând înțeleg că există o diferență foarte clară între administrarea justiției și între judecarea cauzelor. Într-adevăr, ar fi strigător la cer să existe ingerință în examinarea fondului cauzelor și imediat revenim la subiectul ăsta. Că asta s-a întâmplat în Moldova și se întâmplă foarte frecvent. E, atunci când este vorba de administrarea unui sistem, judecătoresc inclusiv, bineînțeles că guvernul, prin reprezentantul său în Consiliul Superior al Magistraturii, Ministrul Justiției, are un cuvânt de a spune. Și există un mecanism, mai mult sau mai puțin, foarte clar descris în legislația moldovenească. Dar nu asta, după părerea mea, este problema cea mai mare. Problema este cum își înțeleg rolul foarte mulți reprezentanți ai sistemului judecătoresc. Sincer vorbind, din punctul meu de vedere, ca reprezentant al societății civile și ca un om care mai mult sau mai puțin cunoaște cum funcționează diverse sisteme de justiție în foarte multe alte țări, într-o situație în care s-a pomenit domnul Muruian sau eventual într-o situație în care s-a pomenit Dorin Popovici, acești judecători era cazul și în mod normal, mult timp în urmă, la primele mesaje foarte puternice din partea societății civile și împreună, în tandem cu jurnaliștii, trebuiau să-și declare demisia și acest lucru este, sau cel puțin trebuia să spună, sunt de acord să răspund pentru acțiunile mele dacă acestea sunt ilegale. Uitați-vă dumneavoastră lucruri care ne șochează pe noi, pe reprezentanții societății civile. Strategia care au adoptat-o acești doi domni, dar în general susținută destul de puternic dintre corpul judecătoresc, este următoarea. Cea mai bună apărare este atacul. Ziariștii nu au dreptate, nimeni nu are dreptate, eu am judecat perfect corect. Probele însă spun mult altceva. Mi-am amintit și am găsit o opinie separată a unui judecător de la Curtea Europeană, și anume judecătorul Bonelu, într-un caz pe Moldova, cazul Flux 2 împotriva Republicii Moldova. În 2007, pe acest caz, care la nivel național a fost tot de domnul Muruianu, judecat de altfel, domnul judecător Bonelu, exact cu asta începe opinia separată. Spune, administrarea justiției în Republica Moldova este o problemă patologică. e o problemă de patologie judiciară. Și mai departe dau foarte multe explicații de ce. Pentru că avem următoarele repere de verificare a unei justiții sănătoase. Justiția trebuie să fie previzibilă, predictibilă, independentă, actul de justiție trebuie să fie solemn, justiția trebuie să fie transparentă. Haideți să încercăm fiecare din aceste elemente să le transpunem pe justiția moldovenească din ziua de astăzi. Și câte din ele le vom regăsi? Niciunul probabil. Luate toate împreună aceste caracteristici ale justiției sănătoase, lipsesc. Iar opinia societății, care este verificată, asta s-a verificat prin sondaje foarte clare, despre justiție este la un nivel incredibil de jos pentru o țară membră a Consiliului Europei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
De la 1 martie, ascultați Radio Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. De luni până vineri la ora 21, interviuri, reportaje, analize la 89.1 FM cu Europa Liberă.
Pentru mine, de exemplu, elementul de bază este judecătorul care rămâne singur în fața conștiinței, în camera de deliberare, nu are asesori, nu are jurații care să îl contrazică și el dă un verdict, dă o decizie. După care, post factum, noi aflăm că a fost o decizie cel puțin incorrectă, dacă nu cumva influențată politic sau financiar. Ce facem noi cu acest gen de separare a puterilor?
Un judecător, aveți dreptate, va lua o decizie corectă dacă are în spate două lucruri, pregătirea profesională și o ținută morală înaltă. Și al treilea, și-a venit în sistemul judecătoresc pe propria putere, pe propriile cunoștințe și pe propria convingere și pe propria dorință de a fi parte acestei
profesii. Dacă nu se întâmplă așa, ce posibilități are societatea să intervină? Domnul Susarenco, cum poate interveni puterea executivă, puterea legislativă, ca în sfârșit să scoatem, eu știu, spinul ăsta din talpă?
Trebuie să privim, cred eu, și să ne învățăm la alte state. Dacă vom observa atent, cele mai mari probleme, ultimele state care au fost acceptate în Uniunea Europeană, Bulgaria și România, au avut cele mai mari restanțe și până acum încă mai sunt la înfăptuirea actului de justiție. Deci, sigur că societatea ar vrea și își dorește ca justiția să fie independentă, să nu fie influențată, cum spuneați, nici politic și nici financiar. Pe de altă parte, avem această tendință a judecătorilor, o spun asta cu bună știință, când, de fapt, și este un organism corporativ și care, cu părere de rău în Republica Moldova, a înțeles independența ca ceva care nu poate fi atins. Pe de altă parte, și societatea și de acum și politicul se vorbește în mod deschis despre faptele de corupție în sistemul judecătoresc. Noi avem cazuri când primele două instanțe iau decizii și sunt date peste cap de Curtea Supremă de Justiție, dar cel mai grav este că noi avem cazuri când pe un caz analogic judecat de Republica Moldova a fost emisă hotărârea Curții Europene pentru Drepturile Omului care a condamnat Republica Moldova și pe cazuri analogice iarăși se merge anapoda în justiția noastră.
Adică se calcă pe aceeași greblă.
Asta deloc nu înseamnă că judecătorul nostru nu este informat, că judecătorul nostru nu este cărturar. Asta înseamnă că lucrurile stau foarte rău.
Cum să intervenim eficient din partea altor puteri ca să schimbăm starea de lucruri?
În primul rând, eu consider că practica României este bună. Trebuie înnoit corpul de judecători prin scoaterea cenzului de vârstă de 25 de ani pentru judecători. Așa au făcut-o ei pentru a promova judecători tineri, pentru a înnoi corpul de judecători, fiindcă nu este clar, este foarte neclar chiar, când un specialist, un jurist dintr-un sistem bancar, unde este plătit foarte bine, cu mult mai bine decât un judecător, asta este situația. Un avocat foarte bun, care are un venit bun, sau un procuror, tinde să devină judecător. Eu mă întreb atunci, care este motivația? El este foarte bun patriot, posibil. El vrea foarte mult să facă dreptate în sistem. Bine, există, cred eu, și așa oameni. Posibil. Dar mă înclină spre faptul că tinde spre o sursă de venit cu mult mai bună.
Domnul Pădurean?
Dacă îmi permiteți, vis-a-vis de cum poate reacționa societatea.
Cum trebuie.
Cum trebuie, da. Deci, în principiu, până acum, societatea reacționează destul de bine și sănătos, adică presa funcționează. Se comunică foarte multe lucruri, cu părere de rău sunt foarte multe din punct de vedere negativ, Dar tot ce avem ceva latin în noi, am fi dorit ca tot să se întâmple foarte repede. Dacă ai scris în ziar ceva că, uite, domnule, acela e corupt, gata, a doua zi se izboară capul. Nu chiar așa. Deci ar trebui să existe și o răbdare. Pe de altă parte, nu mi-amintesc acum, cu foarte puține excepții, vreo decizie de principiu a Consiliului Superior al Magistraturii în problema situației din justiție. Noi am avut niște declarații foarte dure pe care le-am și criticat la timp, apreciindu-le ca o încercare de a lua sub control justiție făcute de către Voronin, fostul președinte, la începutul mandatului, și de fapt asta s-a și întâmplat. Deci au preluat controlul în justiție foarte eficient. A fost și hotărârea Parlamentului în toamna anului 2009, care a pus un diagnostic politic, dar foarte obiectiv. Dar Consiliul Superior al Magistraturii și, apropo, și Curtea Supremă, care este unica autoritate care face analizele, generalizarea practicii judiciare, nu s-a luat nicio decizie foarte eficientă în ceea ce privește combaterea corupției, elementul corupției, despre care toți știu, și nu s-a luat nicio decizie privind curățirea sistemului judecătoresc, de judecătorii care toți știu, inclusiv și la Curtea Supremă și la Consiliul Superior al Magistraturii, că nu fac față nici din punct de vedere a pregătirii, nici cu atât mai mult din punct de vedere al elementului de corupție. Sistemul judecătoresc nu are un mecanism sănătos în sensul autopurificării. Când s-a vorbit de separarea puterilor, s-a creat niște mecanisme interne care urmau, la rândul lor, să mențină calitatea, spiritul normal în justiție. Colegiile respective disciplinare și Consiliul Superior al Magistraturii ca atare și Colegiul de Calificare, fiindcă unicile instrumente care pot influența realmente, și nu s-a întâmplat. Deși politicul și societatea a menționat de mai multe ori.
Domnul Munteanu, imaginați-vă că societatea vă deleagă dreptul să spuneți dumneavoastră exact care ar fi mecanismul de testare pentru judecători. Ceva de genul poligraf. În condițiile în care, cum spune domnul Păduraru, nu există autopurificarea Breslei, unde ați căuta această sită ca să-i scoateți la lumină pe cei care trișează, eufemistic vorbind?
Corupția și dependența politică. Iar așa, am să fac referințe și încurajez toată lumea să citească acea opinie separată a judecătorului Bonelo. Știți ce a spus judecătorul Bonelo acolo într-un moment dat despre un judecător de Republica Moldova? A zis că acesta, efectiv asta este scris în decizie, a zis că acesta a făcut o carieră fulminantă de la judecător simplu până la Curtea Supremă și președintele Curții Supreme, mai repede decât ai spune, partidul are întotdeauna dreptate. Deci cu asta a spus totul. Ingerința politică în justiție, într-adevăr, e o problemă patologică, cum am zis aici, nu este o problemă de azi și nu este o problemă de ieri. Reforme în justiție nici nu au fost pornite, de fapt. Totdeauna au fost făcute cu jumătate de pas și cu jumătate de măsură. De ce? Pentru că motivația pentru aceste reforme, ideea inițială, mare parte a fost interese de grup. Este irelevant, sincer vorbind, pentru o societate sănătoasă și un regim democratic sănătos dacă ai o justiție cu două trepte, cu patru trepte, cu trei trepte. Transformările astea frecvente din 94 încoace prin care trece justiția asta moldovenească din punct de vedere administrativ, admiterii în profesie, crește ierarhic în profesie, de fapt la origine, dacă citim printre rânduri, întotdeauna a fost împins de anumite interese de grup. Când și cum poate fi asta finalizat? Nu există soluții foarte clare decât reforme sincere, reforme absolut radicale. Ce înseamnă de fapt o reformă? Care este rezultatul unei reforme radicale? Moldovenii folosesc un calchiere din limba rusă care se cheamă să hotărâm întrebarea. Asta e din limba rusă, înseamnă reșat vapros. Dacă justiția moldovenească, vom înceta să avem atitudinea toți față de justiție ca un loc unde hotărâm întrebări în ghilimele și facem justiție, abia atunci vom spune că avem o justiție sănătoasă. Iar diferența de la a hotărâ întrebări până la justiție este imensă, pentru că atunci sunt toate elementele care lipsesc sistemului de hotărâri de întrebări pe care îl avem astăzi și sunt într-o justiție, cum am zis, independență, profesionalism, act solemn, transparență, act de justiție, etc.
Adică ceea ce latinii spuneau dura lex sed lex.
Exact, dar nu în sens îngust, în sens mai larg. Aici este ceea ce a spus noastră mai înainte. Judecătorul cu toate calitățile lui morale, profesionale, în fața situației și în fața legii.
Da.
Și
atunci fără ca să uite la portretul președintelui. Vroiam aici
fără
să ajung.
Fără ca să hotărască întrebări.
Domnul Zusarenko, comuniștii care astăzi sunt în opoziție reproșează noilor autorități că motivul pentru care l-au scos pe Moroianu din funcție a fost că să dea semnal tuturor judecătorilor cui trebuie să se închine astăzi. Există ispita asta a oricăror puteri și ale celor noi să subordoneze puterea judecătorească?
Ascultându-l pe liderul Partidului Comunist care astăzi se află în opoziție, domnul Vladimir Voronin spunând aceste lucruri, m-am gândit la acel proverb, cine pune primul mâna pe prăjină? Fiindcă, după cum a spus și domnul Pădurarul, începutul activității în calitate de președinte al țării, al domnului Voronin, care astăzi spune așa, a fost eliminarea din sistemul judecătoresc prin diferite metode. Apropo, folosind același Consiliu Superior al Magistraturii, eliminarea circa 120 de judecători sau președinți de instanțe, la timpul respectiv societatea civilă, fiind președinte al Asociației Judecători din Moldova, alături de domnul Năgăsevski, Centrul pentru Drepturile Omului, domnul Iurie Roșca, care pe atunci era grupul parlamentar de opoziție adevărată, fiind transmis Consiliul Europei, a fost o mare discuție și între președintele Consiliului Europei și președintele Voronin pe marginea acestui subiect. De aceea, noi considerăm că președintele Voronin, care a spus lucrul ăsta, în calitatea sa de lider al opoziției acum, trebuie să-și amintească de acele îndrumări care le dădea la adunările generale a judecătorilor ca șef de stat, când îi îndruma pe judecători insistent atunci când statul se judecă cu un agent economic sau cu un cetățean să ia în calcul că interesul statului este mai presus. Iată care este și adevărata ingerență în activitatea justiției. În ceea ce privește
puterea de astăzi,
eu consider că puterea de astăzi își dorește cu adevărat, dar având o mare îndrăjire din partea unor interese de grup, chiar și din sânul acestei coaliții, o mare îndrăjire pentru a face cu adevărat ceva în justiție. Dar noi cunoaștem foarte bine că prima problemă care trebuie rezolvată este însuși factorul uman. Până când nu se va curăța, așa cum s-a spus aici, sistemul judecătoresc, până nu vor funcționa acele mecanisme interne despre care a vorbit domnul ministru Păduraru, nu se va putea face justiția adevărată în Republica Moldova.
Ultima întrebare logică. Cât timp va trece până când se va însănătoși sistemul?
Pentru a răspunde la această întrebare, eu cred că și guvernarea și societatea în întregime trebuie să înțeleagă și trebuie să îi se demonstreze din partea forțelor sănătoase și din politic care doresc acest lucru, că sistemul judecătoresc, pe de o parte, e ceva putred în Danemarca, pe de altă parte, în unele cazuri, se afectează securitatea chiar și economica statului. Spunem pericol și s-a vorbit de sistemul instanțelor economice din Republica Moldova. Și societatea, și politicul trebuie să înțeleagă niște lucruri evidente, că aici nu vor veni investiții, aici nu se va dezvolta economia, nu vor lucra mecanismele și principiile, legile economice până când nu se va rezolva această problemă. De aceea, sigur că nimeni acum nu va spune cât timp va trece, dar eu consider că asta se va întâmpla numai și numai în cazul în care guvernarea, celelalte două puteri, puterea legislativă și executivă, o vor dori cu adevărat. Unii se supără și pe bună dreptate când se vorbește despre sistemul judecătoresc în ansamblu. Sunt foarte buni judecători, foarte mulți buni judecători și aceștia trebuie să pună în funcțiune mecanismele interne despre care s-a vorbit.
Domnul Pădurară, constituie cei judecători despre care spune domnul Susarenco masa critică sau sunt în minoritate? Dumneavoastră, ce credeți?
Eu consider sincer că sunt în majoritate. Judecătorii buni. Deja un atu puternic pentru a soluționa problemele interne, mai ales. Numai că problema este una foarte complicată și nu depinde numai de sistemul judecătoresc, sau mai puțin de sistemul judecătoresc, deși mingea pe terenul lor. Problema depinde și de societate în ansamblu. Când vorbim că societatea dorește o justiție independentă, o dreptate și mai departe, am putea să fie o eroare. Noi venim de unde? Din perioada sovietică, când toate problemele se soluționau, cum a spus colegul meu Victor Munteanu, prin secretarii de Raicom, prin președinți colhoz, etc., etc. Comitetul Central, Valentina Tereșcova. Eu nu mi-amintesc atunci, ca judecător și ca fost procuror din perioada aceea, sunt venit măcar în gând ideea de bani, de corupție și mai departe, în sistemul judecătoresc. Deși se vorbea că ar fi existat. Totuși, chestiunile principiale se rezolvau nu în justiție. Justiția nici nu era competentă să soluționeze problemele care le are acum în competența sa. Acum, deci după anul 90, cu libertatea și cu democratizarea societății, a fost înțeles diferit de către, inclusiv de societate. Și avocația, apropo, mulți au acomodat la sistem că este mult mai ușor să soluționezi problema fără carte și fără știință, având doar cunoștință.
Să hotărăști întrebările, da, cum
da,
spune,
da, da. Exact, da. Întâlnești clienți și acum, da, mulți, ca avocat vă spun, care, domnule, nu-l interesează să hotărăm problema, da, cum s-a spus. Deci, adică se vorbește despre bani din start, ceea ce este un semn al îmbolnăvirii societății, fiindcă nu poate exista într-o societate bolnavă alte structuri care ar fi exemplar de sănătoase. Deci în cazul dat justiția, procuratura, poliția, etc., etc.
Sau și mai simplu vorbind, nu poate să existe cei care iau mită fără cei care dau mită.
Da, exact.
Dar deci, un pronostic dați pentru reformă?
Deci, totuși, voința politică este poate cea mai importantă, fiindcă fără voință politică, și aici aș apela către toți, nu numai din alianță, dar și cei care din opoziție, să demonstreze voință politică, fiindcă problema justiției este o problemă excepțional de gravă, fiindcă s-a demonstrat, dacă ar fi existat o justiție independentă, poate s-ar fi evitat multe probleme, inclusiv din societate, inclusiv și războaiele care au nimicit 10 de milioane, inclusiv și războiul al doilea mondial. Asta a fost declarația celor din Europa când au decis să constituie Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, vorbind de drepturile omului, respectarea drepturilor omului. Sunt convins că justiția va fi cel mai greu examen pentru Republica Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Și asta o să demonstreze cu părere de rău și istoria.
Domnul Munteanu, pronosticul dumneavoastră.
Când? Nu știm când. Dar avem niște semnale foarte pozitive. Sunt absolut de acord cu domnul Păduraru că este deosebit de important să avem voință politică clar spusă și răspicată, susținută și de o societate civilă activă, sector neguvernamental și ziariști care își fac lecția pentru acasă și joacă rolul de gardian social sau de control social, mai numit de alt fel din engleză, care vine de watchdog, de câine de pază, dar atenție, nu de câinele turbat. Deci asta este deosebit de important, să avem această combinație de societate activă și de o voință politică foarte activă. Pe de altă parte, justiția nu poate fi nici mai bună, nici mai rea decât este în general situația societății pe ansamblu. Ea este oglinda perfectă.
De undeva trebuie să rupim cercul ăsta. Și la Olimpiada de la Vancouver nu știm să luăm medalii și nu știm să avem cinematografii, nu avem dansuri, nu avem multe. Dar undeva cercul ăsta trebuie rupt.
Voința politică.
Deci, haideți să mergem pe următorul triunghi totuși. Este vorba de voință politică, societate civilă activă și de factorul uman. Eu nu sunt de acord că masa critică la moment este în justiție. E necesară o injecție foarte puternică de oameni tineri, bine instruiți, care vor și cred într-o justiție independentă și adevărată. Iar ăștia nu trebuie ierarhic plasați sub persoane care în justiție au făcut cariere fulminante de tipul celor care a zis judecătorul.
Exact asta vroiam să menționez. Ce folos că o să ai injecții de tineri dacă în scurt timp ei se transforme în niște bătrâni inveterați, nu ca vârstă, care o să înțeleagă imediat cum funcționează șmecheriile și cum să hotărăsc întrebările, vorba dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult!
Și noi vă mulțumim foarte mult și să încercăm să fim totuși optimiști. Eu cel puțin sunt foarte optimist. Mult mai optimist decât jumătate de an urmă.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat ministrul adjunct al Justiției Gheorghe Susarenko, fostul ministru al Justiției Ion Păduraru și expertul Victor Munteanu, directorul programului de drept la Fundația Soros Moldova. Ne auzim duminica viitoare. Între timp, vă stăm la dispoziție cu emisiunile noastre cotidiene, dimineața și seara, iar sâmbătă, Valentina Ursu este cea care vă dă întâlnire, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm iar de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.